9:40 წუთია. როგორც გვაკითხარით, გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა ერთ აქტუალური თემის განხილვით. ეს თემა არის ტელეკომუნიკაციების უკონტროლო მეთვალყურეობა. შეეხება მოსმენებს, უკანონო მოსმენებს, ნახევრად კანონიან მოსმენებს, ნახევრად კანონიან შეგულისხმება, როდესაც თითქოს და ლეგალურ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, მაგრამ მაინც ბოლომდე არ ანუ ამას განვიხილოთ და ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ მამუკან დღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა.
და გუშინ დავიკითხეთ ასეთი პუბლიკაცია ჩვენი სტუმრის ავტორობით, ასევე მათიას უტერი არის ავტორი, რომლის სათაური არის ესეთი ტელეკომუნიკაციების უკონტროლო სისტემატური მეთვალყურეობა უნდა დასრულდეს. არის ლაპარაკი იმაზე, რომ მაშინ როდესაც მიმდინარეობს დაკავება ადამიანების, რომლებიც იყვნენ ჩართული კომპიუტერული ვირუსის გავრცელებაში, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდებოდა უკანონო მოსმენა, არ ხორციელდება, ამ ყოველთვის ჩვენ არ ვიცით იმის შესახებ, რომ ხორციელდებოდეს დემონტაჟი სისტემისა, რომელიც აძლევს ნებისმიერ ხელისუფლებას ძალიან ადვილ გზას, რომ მოუსმინოს პრინციპში ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც მობილური ტელეფონით ლაპარაკობს. სწორი შეფასება იყო ჩემ მხრიდან, ამდაც
მე უბრალოდ ასე ვიტყოდი, რომ ეს ტექნიკური განვითარება აძლევს ყველა პიროვნებას და განსაკუთრებით სამართალდამცავ ორგანოებს, ნაწილობრივ მათი მოვალეობაც არის კანონიერ ფარგლებში განახორციელებული მონიტორინგი, ინფორმაციის გადამოწმება, შემოწმება, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს მხოლოდ საჯაროდ გაკეთებული განცხადება მინისტრისა, შინაგან საქმეთა მინისტრისა, რომელმაც თქვა, რომ ამ დროს არ ხდება არავითარი უკანონო მონიტორინგის შემოწმება. თქვა, მისასალმებელია ეს განცხადება და ამით იკითხება, რომ ხაზი გაუსვა, კი ჩვენ ვახორციელებთ მოსმენებს, მონიტორინგს, მაგრამ არა უკანონოს. უბრალოდ კარგია ესეთი განცხადება, მე და რამდენიმე მომისმენია ძველი ხელისუფლების დროს, რომელსაც ხადებდნენ, რომ უკანონოს არ ვახორციელებთ, მაგრამ აუცილებელია მაინც გახორციელდეს მონიტორინგი. ანუ ასევე საერთაშორისო რამდენიმე პრაქტიკან დობის ჯგუფი დეპუტატებისა ვიწრო წრე, ანუ ყველას რა თქმა უნდა არ უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა განახორციელოს შემოწმება თუ რას აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ ამ ზედამხედველობის და კონტროლის გარეშე ფაქტია, რომ შეიძლება ცუდ შედეგამდე მივიდეთ, ამიტომ ამ განცხადებასთან ერთად უნდა მოყვეს უფრო მეტი ეფექტური ნაბიჯი. თუმცა ამ ეტაპზე მისასალმებელია
ერთი პრობლემა, რომელიც მე მახსოვს ძველი ხელისუფლების დროიდან და არამხოლოდ არამარტო საქართველოს პრაქტიკიდან, არის ის, რომ მოსმენა ხორციელდება თან უკანონოდ, თან კანონიერად. იგულისხმება, რომ თქვა სასამართლომ გასანებართვა, რომ მოსმენა გახორციელდეს, თუმცა ნებართვა გასცა, როგორც აი რამდენჯერმე იყო შემთხვევა, როდესაც ადამიანები ამბობდნენ, რომ უცებ აღმოვაჩინე, რომ რაღაცა სისხლის სამართლის საქმეში ვარ გარეული, თუმცა რეალურად არავის ჩემზე ეჭვია რა აქვს, მაგრამ დოკუმენტაციაში ფიგურირებ, რათა შემდეგ სასამართლომ გასცეს ნებართვა, რომ მომისმინონ, რეალურად სხვა რამისთვის მისმენენ და სხვა რამე წერია იქ. რამდენად გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ?
რაც შეეხება თქო უკანონ და კანონიერ მოსმენას, არსებობს მარტო ერთი, ან მოსმენა არის კანონიერი, ან მოსმენა არის უკანონო.
მე ვიგულისხმობ, რომ სასამართლომ გასცა ნებართვა, ანუ კანონის ფარგლებს აკმაყოფილებს, თუმცა რის გამოც გასცა ნებართვა, არის ერთგვარი საბაბი უფრო ვიდრე მიზეზი. თქვათ, ნებართვა გავეცი, რომ მე უსმენ ნინო გელაშვილს, იმიტომ რომ ის არის ჩართული ორი კაცის კვლობის საქმეში, რეალურად საერთოდ არ ამგონია, რომ მას რამე დაშვია.
მე ხმას არ ვიღებ ამ დროს უსმენ. მე ვიკითხო
და უსმენ, იმიტომ რომ მაინტერესებს სულ სხვა რაღაცები და არა ის, რომ ვიცი რომ.
Ну, თქვათ, ეგრეთ წოდებული კანონიერი მოსმენის დროს შესაძლებელია, თქვათ, ამ საუბრის დროს ან ინფორმაციის გაცვლის ისეთი ადამიანის შესახებ ინფორმაცია შეგროვდეს, რომელიც რეალურად არავითარი შეხება არ აქვს, მაგრამ უბრალოდ ამაზე ფიგურირებდნენ. მაგრამ თუ აღნიშნულ პიროვნებას არანაირი შეხება არ აქვს, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია შემდეგ უნდა განადგურდეს. გვაქვს ჩვენ კონსტიტუციის მუხლი მე-20, რომელიც უზრუნველყოფს პირადი თავისუფლების ხელშეუხებლობას. ანუ ის, რაც არის ჩემი პირადი, სა პირადი ცხოვრება, მიმოწერა, ეს არ უნდა გახდეს სხვისთვის ხელმისაწვდომი. თუნდაც ეს ინფორმაცია შემდეგ არ გამოაქვეყნო, ანუ თავად ფაქტი, რომ ვინმე გისმის, ვინმე შენს კომუნიკაციას, კორესპონდენციას ეცნობა, მიუხედავად იმისა, რომ არა ხორციელებს იმის გამჟღავნებას, არ იყენებს შენ საწინააღმდეგო არ გაშანტაჟებს, ესაც უკვე არის დარღვევა. ამიტომ ეს არის ფუნდამენტალური უფლება, რომელიც შეზღუდვა შესაძლებელია მხოლოდ კანონდადგენილ ფარგლებთ, ანუ ის მოსამართლესთან მისვლა და ასე შემდეგ. მაგრამ გვაქვს ასევე მეორე მუხლი, რომელიც ყველა ჩვენი უფლება არის ვიცოდეთ სახელმწიფოს რა ინფორმაცია აქვს შენ შესახებ. ან აქ ფიქრობ მე ჩვენ ამ მიმართულებით უფრო მივდივართ. შესაძლებელი რაღაც დონეზე შეგროვდა ინფორმაცია, მართალია ჩემს მიმართ არაფერი არ იყო გამჟღავნები, მაგრამ მე ნამდვილად ძალიან მაინტერესებს თუნდაც ჩემ შესახებ რა ინფორმაცია აქვს სახელმწიფოს იმის გარდა, რაც ვიცით, ან დაწყებული დაბადების მოწმობიდან, ქორწინების მოწმობა, ჯანმრთელობის ცნობა და ასე შემდეგ. ანუ მე რომ მიმართავ, მე მაქვს შეზღუდავი უფლება. თუ ეს არის კანონიერი, მაგრამ ხლა თუ პიროვნება არის ძებნილი და მან მიმართა, რა თქმა უნდა, სამართალდამცავი ორგანო არ მიაწოდებს იმას. ამიტომ ამ შემთხვევაში ხშირია, ანუ ალბათობა იმისა, რომ შეიძლება ბოროტათაც იქნას გამოყენებული, ან უდიერად მოიპოვონ ინფორმაციას, ან შემთხვევით შეგროვდა თუნდაც, ან შემთხვევით მოხდი წერის თუნდაც არა შემთხვევით სპეციალურად, მაგრამ მე როგორ ის დარჩა და რა ვიცი შეიძლება გამოგვადგეს ეს ინფორმაცია.
Ну, ჩვენ შემთხვევაში ხშირად ვიყო რომ ტელევიზორში ვისმენდით ორი ადამიანის სატელეფონო საუბარს, ну, ეხა მახსენდება თქვა იმედის ორი ჟურნალისტი, რომელიც არსად არ თქვეს რომ ფიგურებდნენ რამე საერთოდ სიცოცხლის სამართლის საქმეში, თუმცა უსმენდნენ მას.
ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, როდესაც განსაკუთრებით თქვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების, ან ეგრეთ წოდებული სენსიტიური პოლიტიკური მდგომარეობა როგორ დაიცავებოდა, მაშინ იწყებოდა აუდიო ვიდეო მასალების როგორც ინტერნეტში ატვირთვა, ასევე ტელევიზიის არხების მიერ ამის აფიშირება, გადაცემების მიცხნა.
საქმე არც ერთი არ აღძრულა, მგონი, იმაზე ვინ ჩაწერა და ვინ გამოაქვეყნა.
ამ შემთხვევაში მე როგორც მახსოვს, რამოდენიმე გამონაკლისის გარდა სამართალდამცავ ორგანოს არ გაუკეთებია ოფიციალური განცხადება, რომ აღნიშნული პიროვნების მიმართ გატარდეს ღონისძიება და კანონიერ გზით იქნა მოპოვებული. თუნდაც ბოლო, თქვათ, არჩევნების წინ გაკეთებული გამქვეყნებული აუდიო მასალის, რასაც ედავება დღეს პროკურატურა ყოფილ ჩინოვნიკებს, ან თუნდაც 26 მაისის წინ, მაგრამ პრობლემაც ეს არის, რომ ზღვარი და ინფორმაცია, ანუ ინფორმაცია არ ქონა იყო. ეს არის მოპოვებული მოსამართლის თანხმობით, თუ არ არის მოსამართლის თანხმობით, მაგრამ დღეს იყო გადაუდებელი აუცილებლობა, თუმცა ის გადაუდებელი აუცილებლობას არ ათავისუფლებს იმ გამომძიებელს, ან პროკურორს შემდგომ რამოდენიმე საათის შემდეგ არ მიმართოს მოსამართლეს. ანუ ამ შემთხვევაში კანონმდებლობაში არის ასახული რეგულირებული სისტემა დაზღვევის, რომ შეიძლება უცხოა დასჭირდეს მართლა გამომძიებელს, ან ვიღაც მიდის, შეიძლება ხდება ეს ევროპაში ასე, მაგრამ ყოველთვის უნდა იყოს კონტროლი და ზედამხედველობა. მაგრამ რადგანაც არ გაკეთებოდა ხაზგასმა ეს როგორი იყო მოპოვებული, დოქტრული ამის გაკეთება როგორ მოხდა, თქვა ეს ინფორმაცია შემდეგ ინტერნეტით.
მე გამოცხადე ტელეფონის ნომერს 2984-327, 2984-327 შეგიძლიათ დარეკოთ, აზრი გამოთქვათ, შეკითხვა დასვათ, როგორც გენებოთ. და ერთ კითხავთ, ვიდრე დარეკავდნენ, თუმცა მოდი ერთ წელს ჩართა, რომელიც ხაზზე უფრო მე შემდეგ კითხავთ, ბოლოსკენ უკეთესი იქნება. დიომშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ, გესმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
აი ბატონო, მაინტერესებს, როდესაც ხდება ეს მოსმენა, თქვათ რაღაც პიროვნებაზე არის ეჭვიდა მას სპეციალურად, მაგრამ როდესაც აი რიგითი მოქალაქე თუ ესაუბრება თავისთავად რიგით მოქალაქეს, აი მათთან ჩარტვა როგორ ხდება, მათი შერჩევა როგორ ხდება ტექნიკურად?
მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა.
თუ იცით.
ტექნიკურად ძალიან დეტალურად ნამდვილად არის, თუმცა სანამ ბორს დავწერდით, ძალიან ბევრი შეხვედრა ოქონდა და ზოგადად გასაზაფხულში ვაპირებდით, დიდი კვლევა ჩავატარე და კითხვებსაც უგზავნიდით. ანუ არის ტექნიკურად მარტივი შესაძლებლობა, როგორც მობილური ტელეფონისა, ასე ინტერნეტ სფეროში, ტელეკომუნიკაციის სფეროში მოსმენების განხორციელების. ანუ ფიზიკურად ხდება აპარატის შეერთება და აქაც არის დიდი პრობლემა. ანუ მერე თვითონ ეს ტელეკომუნიკაციის ოპერატორები ვერ ახორციელებენ კონტროლს, ეს სამართალდამცავები ვის ინფორმაციას იღებენ? ანუ თქვათ, ეს მთელი ინფორმაცია ოპერატორს თავის მომხმარებელთა შესახებ ერთი სისტემით გადის, ანუ ერთ სერვერს გადის. აი იმ სერვერზე ფიზიკური მიერთებით, ეს მარტივად თუ თქვათ როდესაც შნურს აერთებთ, ფაქტობრივად ასე წარმოვიდგინეთ მარტივ ენაზე, და მერე უკვე თავად ვინც მართავს და აკონტროლებს ამ ჩართვას, მას შეუძლია თავისუფლად ამოიჩიოს ნებისმიერი პიროვნების მიმოწერა, ანუ SMS იქნება, ნებისმიერი პიროვნების საუბარი და ასე შემდეგ. ანალოგიური არის ასევე ინტერნეტ სფეროში. ეს აღნიშნული სახის ინფორმაცია ჩვენ გვქონდა, არაოფიციალურ საუბრებში გვეუბნებოდნენ, მაგრამ როდესაც ზაფხულში კითხვარი გავაგზავნეთ, თუმცა იქვე მიუთითეთ, რომ ვთქვათ, ეს გვჭირდება კვლევისთვის, მე ოფიციალურად არამდენ არ დაგვიდასტურა. თუმცა ვიცით, რომ დღემდე არის თელრიგ ოპერატორებთან ეს ტექნიკური ინფრასტრუქტურა ისე მოწყობილი, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს აქვთ დაშვება, ექსესი აღნიშნულ სახის ინფორმაციას.
მოკლედ, სამართალდამცავ ორგანოებს საერთოდ არ ეკითხებიან არც GSL-ს, არც MACT-ის, არც BILAN-ის, ყოველ შემთხვევაში იდეაში შეუძლიათ, რომ ისე მოისმინონ, რომ სულ არ იცოდეს არც ერთ მომავალ ოპერატორს.
იდეაში, თქვათ, ვეცეთ ოპერატორს ვერ დავასახელებ, მაგრამ იდეაში მათ არ აქვთ თვითონ ამ ოპერატორებს შესაძლებლობა მონიტორინგი განხორციელონ ან ინფორმაცია მიიღონ თუ სამართალდამცავი ორგანოები ვის მოსმენას ახორციელებენ, რა სახის ინფორმაცია ჩააწერეს, რა რაოდენობით. თუმცა იყო შემთხვევები, გაადასტურეს ოპერატორებმა, რომ თქვა მოგმართავდნენ სასამართლოს გადაწყვეტილებას ჰქონდათ და ანუ კანონიერ ფარგლებში. თუმცა ეს უნიშნულო რაოდენობა არის ოფიციალურ სტატისტიკაში. ვიდრე ის რაც ეჭვი არსებობს რომ 1000ობით თუ არა 10000ობით ადამიანის
რა შეიძლება რომ შეშულოს ერთი თქვენ ახსენეთ რაც ნდობის ჯგუფი ერთგვარი პარლამენტარული ეს რა შეიძლება მოხდეს იმიტომ რომ უბრალოდ ცნობა არის ძალიან დიდი ალბათ ნებისმიერ ხელისუფლების თუ როდესაც შეიძლება ადამიანისთვის რომ დააჭიროთ იქ და მოისმინო ვინც გინდა ტელეფონის ნომერი თუ იცი
თქვათ ევროპაში ჩვენთვის ალბათ უფრო მისაღებია შედარებით ევროპის გამოცდილებას და ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილებას 11 სექტემბერი ალბათ ვფიქრობ ტრაგედია იყო ყველა მხრივ მაგრამ თქვათ ამ ჩვენ თემატიკას რაც შეეხება ასე მნიშვნელოვანი იყო პირადი ცხოვრების ესე იგი ბლანკეტური დარღვევა ანუ ხშირია ამერიკაში ჩაწერები წლებით ხდება ანუ ინფორმაციის შეგროვება უბრალოდ მონაცემთა ბაზას ქმნიან და როცა დაჭირდებათ, მაშინ გახსნიან რამოდენიმე წლის განმავლობაში. ანუ დღეს შეიძლება პიროვნება არ იყოს ეჭმიტანილი ამა თუ საქმიანობაში, მაგრამ შემდეგ რაღაცა ინფორმაცია აღმოჩნდეს და იგდოს ეს ინფორმაცია და გამოვიყენთ. ესე არ შეიძლება. თქვათ, ევროპაშიც მიიღეს დირექტივა, რომელიც რამოდენიმე თვეს ახორციელებს, მაგრამ იქ არის მაინც ეგრეთ წოდებული მონიტორინგი თვითონ ეს საპარლამენტო ხელისუფლების ხედან ანუ პარლამენტი უნდა იყოს არამარტო საკანონმდებლო ხელისუფლება, რომელიც კანონს იღებს, არამედ მონიტორინგი უნდა განვითარდეს.
რა როგორ უნდა განხორციელონ ტექნიკურად მონიტორინგი? ხო, შეუძლებელი
ჩანს. ეს ახლა ადამიანი ვაიძულოთ, რომელსაც აქვს, რომელიც არის ხელისუფლებაში წინასწარ მიიღოთ რაიმე გარანტი, რომ პატრიოტიზმად მოიქცევა, სამცხორტ არ აქვს. შეიძლება დაპირება განხორციელოს. ამიტომ ჩვენც უნდა ვიყოთ აქტიური, მომხმარებელს უნდა შეთავაზოთ, უნდა იყოს ეს არის დილემა არის მომხმარებელს თუ აქვს ინფორმაცია უნდა განაცხადოს ამ შესახებ მაგრამ ეფექტური მექანიზმი ესე რომ თავი დაიზღვიო წინასწარ სამართალდამცავი ორგანო რომელიც სწორედ აქვს კანონით მინიჭებული უფლება და შეუძლია ბოროტატაც გამოიყენოს სამცხორ პრაქტიკაში ძალიან ცოტა შეუძლებელია დაზღვევის მიზნით წინასწარ დაიზღვე თავი რომ ვინმე არ მოგისმის ისე რომ
წინასწარ არ ამარო თქვათ არის მონიტორინგის ჯგუფი რომელიც როგორ გააკონტროლებს
რომ შემდეგ პატიოსანია მაგრამ რანაირად
ნიშნულოვანია თვითონ ოპერატორებთან თანამშრომლობაც როგორ ხდება ეს არ ნიშნავს რომ მარტო ნდობის ჯგუფი იქნება რომელიც გააკონტროლებს თქვათ სამართალდამცავი ორგანოს ახორციელებს ანუ ის ინფრასტრუქტურის შემოწმებაც უნდა მოხდეს თუ როგორ ხდება აღნიშნული სახის ინფორმაციის მიღება და აუცილებელია რომ ოპერატორმა იცოდეს ასევე თქვათ რამდენ მის მომხმარებელს უწევენ კონტროლს აუცილებელი არ არის თქვათ სახელების გვარის რაოდენობა ან სახელების ცოდნა მთელი რიგი მიზეზების გამო მაგრამ ის რომ მან უნდა იცოდეს ერთი ის რომ ნდობის ჯგუფს უნდა ჰქონდეს შესაძლებელი რაოდენობრივად მაინც განიხილოს და რა თქმა უნდა სისტემატური მონიტორინგი თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ 100%-იანი გარანტი ან დაზღვა იმისა, როდესაც გვაქვს ასეთი ტექნიკური შესაძლებლობები არ არსებობს. მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ძალიან ხშირად გავხდით ჩვენი ქვეყანა, თვითონ იგივე სამართალდამცავი ორგანოების ვებსაიტები და არამარტო ვებსაიტები, კიბერთავდასხმის მსხვერპლი.
ხო, ისედაც მოგვისმენია, ვარჩი რამენად ნამდვილი ან არანამდვილი, მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტის და შინაგან საქმეთა სამინისტრის
საუბრები, არაერთი საუბარი.
მოდი, მსმენელს აჩართავ დიდი ხანია გველოდება, დიდი მშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გესმენ.
გამარჯობა. და ისეთ ჩემთვის საინტერესო თემას ეხებით თქვენ ახლა აი მოსმინების შესახებ
ბრძანეთ
ვიცი მე რადიოს მომხმარებელი ვარ ძირითადად რადიოს ახებ არ შეიძლება რომ არხი გადართა და იქ 2-3 ხმა არის მოდეს ვერცეც აღარ ვარგო მე რომელი არხია ვინმე ლაპარაკება და რას მოусმინო სად გავარკვიო ეს საკითხი ვეკავ და ვერავინ ვერ დამაკვალიანა იქნება თქვენ მაინც ამიხსნათ არ მინდა ერთ არხზე ისმინებოდეს სამი ხმა
მადლობა ზარჩე ფლატ ჩვენი საუბრის თემაც არ არის მაგრამ
ანუ როლთ პირველ რიგში თქვა შეუძლია დარეკოს კონტელეკომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში რომელსაც მართალია ჯერ არა ურჩევია ომბუდსმენი მომხმარებელთა უფლების კუთხით მაგრამ პირველ რიგში ისინი არიან ადრესატები შეიძლება ის იყოს უბრალოდ ტექნიკური ხარვეზი ან თვითონ აპარატის ან ისეთ ადგილმდებარეობა, როდესაც თქვა სიხშირე ერთმანეთს ფარავს. ხოლო თუ მას ეჭვი აქვს, რომ რაღაცა განზრახქმედებას აქვს, ან სპეციალურ დაკეთებას, მაშინ სამართალდამცავ ორგანოს უნდა მიმართოს. მაგრამ ალბათ ჯობია მაინც ეგრეთ წოდებულ GNC-ის ტელეკომუნიკაციების კომისიას მიმართოს.
ხო, ალბათ უფრო ჯერ იმათან დამისამართება
ექნება ტექნიკურად.
და ბოლოსთვის მინდა გკითხოთ, რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში, ანუ რაც მომდევნო 1-2 თვის განმავლობაში რა იქნება თქვენი აზრით, უპრიანი რომ გააკეთოს ახალმა ხელისუფლებამ, ანუ საჯაროდ მოახდინოს დემონტაჟი даже ჟურნალისტების თანასწრები შევიდეს და აჩვენოს, რომ აი ეს იყო შეთ.
არა, ნამდვილად არა, ეს ნდობის ჯგუფის თვითონ ეს არის ერთ-ერთი წინადადება და ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს არის იდეალური გამოსავალი, როგორც აღნიშნე, მაგრამ სასულელი იქნება თქო პარლამენტმა თუნდაც ოპოზიციის წარმომადგენლებს ის შესულდეს, ეს არ უნდა იყოს მარტო ერთი პოლიტიკური ძალის მხრიდან. ნაწილობრივ უნდა გაიხსნეს ეს მექანიზმი, სისტემა როგორ არის. ასევე თვითონ საერთაშორისო გამოცდილება კერძოდ ჩვენს თუ არის შესაძლებლო ჩვენი არქივებითაც დაუკავშირდებით ჩვენს პარტნიორებს საზღვარგარეთ, თუ როგორ ხორციელდება იქ უფრო დეტალურად. მაინც ეს უნდა შეწყდეს ყოველგვარი, ანუ არ არსებობს საფუძველი ამ უფლების შეზღუდვისა. მაგრამ ამაზე თქვა უკეთესი გამოსავალი ამ ეტაპზე არ არის. ანუ პრაქტიკა აჩვენებს, რომ თუ არ მოხდება პერიოდული შემოწმება, პერიოდული ანგარიშების მოსმენა, ჩართულობა თქვა შემოწმებული ორგანო, ვისაც ამოწმებს და დამოუკიდებელი, ანუ პარლამენტი ფაქტიურად შეუძლებელია რაიმე შედეგი მივიღოთ. ხოლო რაც შეეხება ინდივიდუალ თქვა თუნდაც სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა, მე მაგალითად პირადად ამას დიდათ არ მივესალმე, იმიტომ რომ თქვა თვითონ ვინ რომელი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი უნდა ჩაერთოს, ეს ძალიან დიდი.
ხო და რა უნდა იცოდეს,
რამდენად სპეციალისტი არის ის. თვითონ პარლამენტშიც ნაკლებ სადავოა თქვა ის ტექნიკურად რამდენი სპეციალისტი, იმიტომ რომ სანამ თქვენს გადაცემაში მოვიდეთ გუშინოც ვესაუბრეთ და IT-შნიკს რომელსაც მითხრა რომ ის ვირუსის შექმნაც, ან ძალიან რთულია რა თქმა უნდა ვირუსის შექმნაც, გააჩნიახლა როგორ ვირუსი ქმნი. და ყოველთვის შეუძლია თქვა ვიზას ამ თქოს ის კომპიუტერს, სადაც შეიქმნა მე არ მუშაობდი, სხვა ჰაკერი შემოვიდა იმ კომპიუტერს და ის გამოიყენა. ანუ 100%-იანი მტკიცებულება
გასაგებია,
შეუძლებელი ამ კანონმდებლობა თვითონ გონივრული შეფასება უნდა მოხდეს.
გასაგებია. მადლობა დიდი მობრძანებისთვის. ჩვენც ალბათ მოუბრუნდებით ამ თემას კიდევ, თუ აღარ მოუბრუნდებით კიდევ უკეთესი იქნება, ანუ აღარ იქნება მისაბრუნება.
და მონიტორინგი და ეს საკითხი ოცნა იყოს წინ წამოწყობილი.
მამუკა ანგულაძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსგან გახლავთ რადიო თავისუფლების